ናይ ኢጣልያ ናይ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ መንእስያት ሓዋርያዊ ንልዎ ዝሓሊ ብሄራዊ ቤት ፅሕፈትን ናይ ልኡካን ወንጌል ማሕበር መንእስያት ብሓባር በብዓመት ኣብ ሎሬቶ ዘዳለውዎ ናይ ከባቢ ሃገራት ሜዲትራንያን መንእስያት ርክብ ኣብ ማእከል ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካብ ዕለት 1 መስከረም ክሳብ 8 መስከረም 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ክካየድ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ዝካየድ ርክብ እቶም መንእስያት ክላለዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህወት ልምድን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮይኖም ዝረኽብዎ ፍልጠት ስነ ጥበባትን ባህሎም መሰረት ገይሮም ክመያየጡን እቲ ኣብ ምሕባርን ምልላይን ዘሎ ክብሩ ዋጋ ከንፀባርቑ ዘተባብዕን መንእሰይ መጋበርያ ሰላም ክኸውን ዘነቓቕሕ ከም ዝኾነ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።